kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ayon sa Job and Skills Australia, abot sa 5,400 ang mga book author at book and script editor sa Australia, kung saan 63% dito ay kababaihan at 37% naman ang part-time itong trabaho. Pero pwede ba talaga maging isang career ang pagiging manunulat ng libro sa Australia, at malaki nga bang kita? Yan ang ating aalamin sa trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
At kasama natin ngayon ang dalawang book authors. Naku, nakasuki na rin ng SBS Filipino. Si na Dr. Celia Torres Villanueva at si Miss Ana Manuel. Magandang araw sa inyong dalawa.
Magandang araw.
Magandang araw.
Ayan, naku, nakakatuwa. Salamat po sa pagpunta dito. At si Miss Ana Manuel ay laging storyteller natin to. Parang resident storyteller. At si Dr. Celia naman ay career coach natin sa trabaho, visa at iba pa. Pero ngayon, book author naman ang ating pag-uusapan. Parang kasi ako ba eh, ordinaryong manggagawa sa dito sa Australia, pwede ba ako maging book author? Sagutin natin, at malaki ba yung kita yun, mga magandang masagot eh. Unahin muna natin, bago kayo may mga iba-iba ng careers na nabanggit na natin, pero paano kayo napasok sa pagiging manunulat? Eh, si Dr. Celia.
Thanks, CJ. Actually, nagsimula akong pagsusulat noong mga 2008. Noong bata pa ako, parati na ako nagsusulat. Yung grade 1 teacher ko nga, binigyan ako ng maliit na booklet. Pinagtikit-tikit lang yung mga papel. Sabi niya, oh, Celia, dito ka magsulat ng iyong mga stories. So, pero as a actual talagang activity na finocus ko talaga, nagsimula akong 2008. So, between 2008-2012, nagsulat ako ng 4 na full-length novel manuscript. Pero at that time, so naghahanap akong traditional publisher na meron na sana ako nakuha ang small, maliit na traditional publisher. So ang traditional publisher po ay yung nagbibigay ng advance, no, book advance. So wala kang gagastusin, bibigyan ka nila ng book advance para sa libro mo. Tapos pag nabenta yung libro, babawiin nila yung book advance dun sa kita, tapos yung extra, yung surplus, bibigay sa'yo as royalty. Yung traditional publishing model. Pero mahirap makapasok sa traditional publishing kasi saturated yung market. Tapos sa fiction, lalo na Australia kasi mas maliit tayong market. So kailangan ang targetin mo mga US traditional publishers at US agents. So sobrang hirap. Pero dalawang taon siguro yun, nagsusulat lang ako ng queries, proposals para sa agents at publishers. Nung nakakuha na ako ng traditional publisher na interesado at hiningi na yung full manuscript ko at lahat ng ibang papeles, pero nahirapan naman akong ituloy kasi meron akong full-time job na sobrang stressful. Mga 14-16-hour days. So
marami na mahabang kwento.
O time yun. Oh. Kaya umatras ako, pero yun, ngayon sa posisyon na ako na talagang makaka-focus ako ulit, naisip ko, actually, mag-self-publish na lang ako. And ngayon, mag-self-publish, sobrang dali kasi merong mga self-publishing models na wala kang cash out. Hindi ka kailangang gumastos. Tapos dahil sa'yo pa rin 100% ng copyright, sa'yo 100% ng profit and royalties, financially, talagang viable na siya.
Naku, maganda. May mga binanggit na kayo mga words, pero mamaya natin yung expound pa yun. Ano po yung mga genre nung sinusulat ninyo?
So yung apat na sinulat ko, yung pinakauna, and I did that as part of a course, a writing course dito sa Australia, historical fiction, based dun sa Gold Rush days dito sa Victoria. So nagbiyahe pa ako para i-research yung mga lugar. Tapos yung pangalawa naman is fantasy. Lahat ang genre na subukan ko. Tapos yung pangatlo is parang soft science fiction. So may siyang science fiction angle, pero hindi talaga science fiction yung dating niya. Tapos yung fourth is it's a reimagination kasi ng Greek, as a Greek myth ni Apollo and Diana. So I guess may fantasy element siya. Pero again, soft fantasy. So hindi talaga fantasy ang dating niya. So yung mga genre na sinulat ko.
Mga fiction usually, no? Na mga ginawa. Si Miss Ana Manuel ay nag-storytelling ng iba-ibang klase. Usually, parang children's books. Pero sa pagsusulat din ba, ano po ba ang genre naman na ginagawa ninyo, na sinusulat ninyo?
Pang bata pa rin. Mm-hmm. So, children's literature. Yung una kong libro ay sinelf-publish ko din. Dahil sinubukan ko ding mag-connect sa traditional publishers. Una, mahabang panahon ang kailangan i-Google. Kasi pwede kang mag-submit sa isang traditional publisher at kailangan mong, ano ba yung ratio ngayon? Parang you submit 100 and then you get like 3 callbacks. Tapos hindi pa lahat nun ay pwedeng mag-push through. So dahil wala akong pasensya, nag-self-publish ako. So nung pinublish ko yung Leo's Pet Bug, isa siyang libro for 5 to 7-year-olds, hindi pa ganong ka-popular ang yung mga platforms na pwede kang na available na ngayon. I think nung panahon na yon ay wala pa masyadong print on demand. So I had to publish myself. I had to go to a printer, a book printer, and ask them to publish X number of copies for the book, and then they shipped it to me from New South Wales, and then sariling kayod, yung lahat, marketing, I went to readings even, and they took my book in, and then may contract yun eh. After about 6 months, if they don't sell X number of copies, then they'll say like, okay, write another book. Right? Mm-hmm. So, yun. So, kung magsa-self-publish kasi, that's the route that I took. You're a one-person show. You write, and then what I did also was to hire an author consulting group. And again, it's another process that we can talk about later. Pero ikaw yung self-publisher, ikaw yung author, ikaw yung editor, ikaw yung marketer, ikaw yung finance manager, ikaw yung brand manager. So,
one-man show talaga.
One-person show talaga.
Ayun, yeah. Nabanggit mo na kanina, nabanggit din doctor, si bata pala. Ikaw din ba? Ganun din ba? Ever since bata, gusto ko talagang maging author or talagang gusto kong magsulat, may hilig na talaga.
Nagsusulat ako pero hindi ko inimagine na maging author. Okay. Kumbaga nung inisip ko na okay, magsusulat ako ng libro, para siguro siyang gusto ko kasi noon panahon na yon na i-document yung mga kwento ng mga bata that I worked with when I was in Thailand. So, yung kwento na Leo's Pet Bug inspired by the kids I worked with. Mm-hmm. And that time that we were leaving, so my husband and I, we were leaving Thailand. So I was thinking like, oh, I want to document my period in Thailand of working with kids and publish the story here in Australia so more people can read it.
So yun yung naging inspiration pala behind it. Puntahan natin, nabanggit nyo na may mga konting nabanggit nyo na yung challenges and also lalo na yung self-publishing. Halimbawa ako, kung sino man yung nakikinig sa atin ngayon, parang gusto ko ding maging author, nakaka-inspire. Pero ito, number one, mukhang hindi madali sa nabanggit nyo kanina. No? Pero unahin natin, ano yung unang step na pwedeng gawin si Dr. Celia?
Ako ang suggestion ko kung magsa-self-publish, mahalaga kasi talaga yung katulad ng binanggit ni Anna na meron kang author consulting. So ako lahat ng sinulat ko, sinabit ko yan sa mga writing groups. So meron akong talagang ang dami-dami, like literally hundreds ng feedback. So kasi kung kahit na nagsa-self-publish ka, hindi pwedeng completely na sayo lang eh, no? Kailangan mo talaga rin ng tulong na makaka-point out nung kung sa fiction, kung saan may plot holes, kung saan may plot inconsistencies, meron kang binanggit sa chapter 1 na bigla sa chapter 5 baliktad na. So meron akong mga writing groups habang naging kompleto yung manuscript ko. Meron akong beta readers, so po-provide ko yung copies for free. Again, lahat to online. In fact, karamihan ng writing groups ko were based in the States. And iba dito anonymous, like hindi naman kayo magkakakilala talaga, pero they're providing feedback to your writing. Syempre, minsan may mga fierce mga tao na nanakawin nila yung idea mo, nanakawin nila yung kwento mo. Pero madali rin gawa ng paraan yan na mapoprotect mo yung sarili mo. So, I can go into that later din kung gusto nyo. Pero, so yun yung first step is polish your writing. So, make sure na meron kang ginagawang produkto na talagang sellable. Kasi ang naging for a long time, ang talagang pinta sa mga self-publisher is pag binasa mo yung mga self-published books, ang daming grammatical errors, spelling errors, yun nga, plot holes, plot inconsistencies. Kasi sinulat nila, pinublish nila, walang ibang nakapagbasa. So, mahalaga na talagang may editors ka. So, mayroong mga editors na pwede mong bayaran. Ako, swerte ako kasi yung anak ko, who is an award-winning short story writer, edits for free. Free room and board.
Pagkain lang ang kapalit.
Pero meron na rin ako mga hinahir na editor for certain parts. Pero mahalaga na ipolish mo para pag pinublish mo na, pagdating mo sa next step na ready ka na to, you know, release into the world, eh, you can really proudly put your name to it. At saka hindi babagsak dun sa pintas na, nako, sinelf-publish yan, hindi yan in-edit. Pero, and also to mention, no, na a lot of successful authors started from self-publishing. Kasi nga, dahil sa sobrang saturated ng publishing market, baka kailangan din na maka-establish ka muna ng profile mo. Tapos, pag nandiyan na yung profile mo, sila yung publisher ang lalapit sa'yo. So, nung na-realize ko yan, nakita ko nga sa LinkedIn network ko na a lot of marami kong connections na traditionally published now actually started from self-publishing kasi nga when their profile was lifted by their self-published work, dun sila linapitan traditional publisher.
Puntahan ko yun, Miss Anna, yung self-publishing na binanggit mo. Ano ba to? Meron parang platform or na parang Spotify na dun ko ipapublish yung music ko? Ganun ba siya? Paano? Pwede niyo po bang konting bigyan ng in a layman's term ipaliwanag yung self-publishing?
So self-publishing, okay, it's one of the many routes of publishing. Yung first step noon ay gusto mong magsulat ng kwento, no? May purpose ka. Meron kang iniisip na readership. Sino magbabasa nito? Anong age group? Ano yung demographics? Tapos yung path na ginawa ko, because I wanted a story, I had a story. I know who my readership is. I asked and I hired an author consulting group to help me publish. So, meron sila doon sa author group na yon, author consulting group. Meron silang editor, meron silang in-house graphic designer, meron silang illustrators, meron silang brand and marketing manager. And all those people helped me and coached me on how to do the different steps. So at the end of that process, it was still all up to me, but I had a team behind me who suggested different ways of doing things, who advised me, okay, for your purpose, for your readership, maybe you can consider this way or another way.
So ganun pala, no, meron kang parang katuwang na yun yung parang third party na tutungan mong pag nandun na po yung halimbawa yung ganung klase ng idea, nakapaggawa ka na tapos nakapag-consult ka na sa grupo na ito, ang next step nun, Dr. Celia, yun na ipapublish na ba yung inyong libro?
Kung ready ka na, as Anna said, no, kung talagang seryoso ka to use it for the economic benefits, ang dami din talagang pre-work on marketing and branding and you know, business and, you know, marketing analysis nga kung saan mo bibenta tsaka paano. Pero ngayon, sa sobrang dali na nga, kasi may mga platform ngayon na i-upload mo yung work mo, papakita nila kung ano yung, kasi nag-aral nga ako nung publishing course, so na-format ko na yung manuscript na tama na on the right page lalabas yung title tsaka chapter titles, on the left page lalabas yung copyright page, yung mga ganung maliliit na bagay. Pero meron ka rin ma-hire na to format correctly. So pag in-upload mo sa platform actually, so again, no cash out, walang payment to join that platform. I-upload mo, tapos i-format na lahat, papakita sa'yo for proof. Kung gusto mo ng paperback copy or hardbook, padadalang ka ng copy para i-proof mo kung tama yung lumabas. And yun, may bayad kasi babayaran mo yung cost ng shipping tsaka nung copy. Tapos nun, yun na, sa online platform na. Tapos, again, up to you na i-market. Tapos, pag minarket, pag may mga bumibili, you get the royalties based on kung ano yung pinag-agreean yun ng platform as your royalties.
So walang specific na kung magkano. Bawa, dapat 50% sa platform, tapos sa 50, may negotiation depende doon. Ano, sa particular na doon. Nako, alam natin na parang ang glamorous ng title, eh, di ba? Book author, parang ganun. Pero naglabas tayo ng pera. Siyempre, sabi niyo, self-publishing. Pero iba pa doon sa mga traditional publishing in others route. Ano? Pero kung ganito, meron, malaki ba talaga ang kita? Bisana Manuel, pero masagutin yan.
Sa children's publishing, kagaya nga ng sinabi Dr. Celia, sa Australia, saturated eh. Pero, interestingly, mas madami pa din na nagtatry na magpunta sa traditional author, sa traditional publisher. May kikitain ka kapag marami kang libro na sinulat with a traditional publisher. So, kahit nga isa lang yung libro na sinulat mo with a traditional publisher, maliit pa din yung kita. Pero kung if you've written like 10, 15, 20 books or more, kagaya ni Andy Griffiths, for example, doon pwede kang kumikita ang kabuhayan yun.
Oo. So pwede kang maging full-time na career talaga.
Definitely.
Pero pag sa side naman, dahil alam natin na kayo parehas kayo may full-time work at may iba pang mga ginagawa, ito'y talagang parang mga passion project bang maituturing talaga?
Exactly. Yan ang tingin ko talaga. Kasi I've always wanted to write, pero nga I've always worked full-time. Tapos I raised 3 children. Tapos at the same time, I was going to law school. So talagang ang daming maraming challenges, no? Tsaka hurdles. Pero ngayon, matatanda na yung mga anak ko. Tapos, natapos na rin ako mag-aral. Finally.
Congrats.
Sa daming aral na kinaaral ko. Talaga sabi ko, now is the time to really pursue my passion project. So, and again, yung ngayon, posible na nga na maliit na maliit lang if at all yung cash out mo. So, yun nga, mag-hire ka. Pwede kang mag-hire or pwede kang mag-aral kung paano. And ngayon nga, in fact, yung course that I took, ngayon nga, I probably don't even have to take that course anymore kasi if you Google it, everything is there. At saka itong platform na ginamit ko, they have all the resources and toolkits on how to format yung technical parts of it. That was the art of it. And dami rin. Dami rin free online resources on plot development, character development, how to describe emotions, how to describe even facial expressions or faces. Everything is now available. It's really and you know, a lot of people really just come up with their own content now, diba? You know, people create their own podcasts.
Yes.
People record their own songs and broadcast on YouTube. So yung ang feeling ko talaga yung traditional publishing model and is right for some people for their goals, for their purpose. Pero kung ang purpose mo is gusto mo talaga sumulat at nagsusulat ka na, gusto mong i-share yung kwento mo sa iba o yung mga natutunan mo, yung learnings mo, yung gusto mong ipamahagi sa community. Is we don't need to go to a traditional publishing route necessarily.
Ang laki ng binago ng technology, no? Doon sa pagpapublish ng libro, sa lahat naman ng kanta at ng mga videos at ng lahat, ano? Meron mga challenges na ilan na nabanggit ninyo. Miss Anna Manuel, halimbawa, dito sa Australia, dahil may market, di ba? May multicultural market. Meron din yung Australian market. Di ko pa alam kung ano yung mga iba-ibang pagkakaiba nun. Pero isa ba yun sa mga challenge din sa paglalabas ng libro?
Ang pagiging multicultural ng market, pwede. Sabi ko pwede dahil may mga traditional publishers din na ang laging sinasabi halimbawa sa, halimbawa nag-submit ka ng manuscript. A publisher can tell you, oh, but you don't have enough readership. Like certain called groups, certain culturally and linguistically diverse groups, they're not readers, you know, hindi malaki yung readership, so they won't risk supporting your cause, right, or supporting your story and who you are, kasi yun eh, yung author, kasi hindi lang yung kwento yung sinusuportahan, kundi pati kung sino ka, ano yung background mo, ano yung experience mo. Sa self-publishing naman or sa ibang types of publishing, siguro pwede rin siyang maging challenge dahil kailangan mo talagang mag-network eh. Kailangan malawak yung reach mo. So, ano yun eh, sa branding yun, tsaka marketing talaga bumabagsak yan. kagaya rin sinabi ng Dr. Celia kanina, maliit, kumbaga maliit din, malaki tapos maliit din yung readership sa Australia. So I know of children's authors, for example, nag-publish sila abroad. Na-translate yung English story nila into other languages before an Australian publisher took them in as their author.
Yes, so.
May mga ganun talagang karanasan na mga, kumbaga kailangan muna talagang hard work bago makuha yung atensyon ng mga traditional publisher. Mm-hmm. Nabanggit nyo na yung readership, ano? Pwede natin banggitin, ano yung ginagawa? Like, meron bang may events ba na pinupuntahan na ginagawa para magkaroon ng ganitong klase ng yung brand mo, mas mapalawak, ika nga? May mga ganun po ba?
Yeah, for self-published authors, merong mga forum na kakaunti, no? Pero ang naisip nga namin is yung multicultural women authors, di ba? Magandang grupo yan talaga na i-highlight and i-showcase. So, meron actually kaming event ni Anna sa 31st of August. That's a Saturday, 2 o'clock, dyan lang sa Kensington Town Hall. So, quite central. Dito malapit sa CBD. And the idea is we're going to showcase 10 multicultural women authors. Dalawa kami ni Anna from the Philippines, tatlo from India, meron from Zambia, from Serbia, from Lebanon. Second generation of Lebanese, and then, you know, and to Australia, and, you know, Anglo-Australians. Pero talagang multicultural, and then all women, and the idea is we're going to showcase them, show the community na, you know, they live among you. We're here in Melbourne. You'll see us on the train, on the tram. But we're writing, and hopefully meron kami mga engganyo na sumulat din. And also to support local authors. Kasi sanay tayo, and I'm guilty of it as well, no? Na pupunta ka sa bookstore and hahanapin mo yung mga kilala mo ng pangalan. Mm-hmm. Pero actually, pag nalaman mo na, you know, yung kapitbahay mo sumusulat, tapos pag binasa mo yung libro niya, oh, okay, itong sinulat ni Anna, ang galing nga, gusto ng anak ko. Actually, magdadiversify and mabobroaden yung pananaw mo and your bookshelf. So, ang gusto ko nga is broaden, diversify your bookshelf at your local authors.
Maganda yung nabanggit nyo na yun, yung pawang empowering yung mga local authors, tapos yung multiculturalism ay nandun din. Miss Anna, ano yung parang feeling mo na magiging support sa'yo? Kasi syempre, magkakaiba ng perspective, di ba? Iba-iba from ano. Ano yung kahalagahan, lalo na sa mga may migrants dito sa Australia, na ganitong klase ng mga event na ginagawa nyo para to empower yung authors, hindi lang authors, pati yung multiculturalism sa Australia?
Well, yung magiging support niyan, una, bibigyan talaga kami ng platform, no? Literally, a platform where we can talk about our experiences, the process, the wins and the challenges, and, you know, like, what's next. It's very encouraging to see, kasi you cannot be who you don't see. So if you see women on stage who have written books and who have done XYZ different kinds of work, from writing or from, you know, like from their other work, then you as part of the audience would realize, like, look, if they can do it, maybe I can do it too. So you can give it a go. It's really democratizing writing and authorship and the title of author. That anyone can really do it if they want to, and they put in the time and effort and sometimes money into making it a reality.
Meron kasi mga ganyan na iba na parang, ay, gusto ko talaga pero walang chance or nahihiya, natatakot na gawin dahil hindi alam yung first step na gawin. So malaking bagay na naikwento nyo ano yung process, lalo na yung self-publishing, which is mas reachable para sa lahat. Ano? Parang panghuling na lang tanong sa inyo, alam ko na binabalanse nyo yung buhay dahil, ingat, nanay, may mga anak, tapos may trabaho pa, tapos ngayon book author pa. Ano yung pwedeng gawin, lalo na sa mga nakikinig sa atin ngayon na bilang isang parang ordinaryong tao ako, ganito parang mayroon ba talaga akong karapatan na mag-ganon? Di ba may mga ganong self-doubt, di ba? Ano yung gusto nyo sabihin sa kanila na pwede pala, na ito pala'y posible?
Ang masasabi ko sa kanila is, you know, yung kwento nyo, your story has value. So yung gusto nyo i-share, yung gusto nyo sabihin sa mundo, sa community, has value. And even though iniisip natin minsan na walang interesado dito, sa akin lang ito nangyari, o ako lang nag-iisip nito, walang ibang nag-aalala o mag-aabala tungkol dito sa topic na to, hindi yan totoo eh. Kasi, you know, as humans, marami tayong shared goals, shared experiences. So, yung may marinig ka o may makita ko, may mapasa ka na kwento o na whether fiction or non-fiction, na nakita mo na merong ibang nag-iisip noon at nakaranas noon, malaking epekto, no? Malaking impact yan sa tao kasi, itong nararanasan ko, I'm not alone. Diba? And someone who has experienced this, marami silang natutunan and marami silang na-improve sa buhay nila. Or kung problema itong naranasan ko, na-solusyonan nila itong problema na ito. So, ang gusto ko talaga sabihin sa mga tao is, syempre may challenges, you'll have to find the time. Sometimes habang kunwari naghihintay ka ng anak mong lumabas ng school, nagsusulat ka sa kotse o sa cafe. I mean, you'll have to squeeze it in. Pero if you have the passion, I hope hindi yung challenge is should I write or would anyone be interested? Dapat yun ang least of your challenges or obstacles. Kasi yes, people will be interested if you share your story.
Oh, Miss Ana Manuel.
Dagdag ko dun sa sinabi ni Dr. Celia, I'll give yourself permission to write. Right? Kasi yun yung unang pinakamalaking hurdle, pinakamatagal minsan na hurdle ng mga gusto magsulat na sulat ba ako? Deserve ko ba to? Sabi na Dr. Celia, deserve niyo yan. In addition, it can be very isolating to write something. Because you can do it on your own, right? But it's really important to have a support group. So whether it's, alam mo yun, yung mga local, yung mga kapitbahay na, oy, magsusulat ka rin pala. You can come together and write as a group. Or may mga writers groups na if you can contact your local library or local council, they might have writers groups available for the public to join. Meron ding mga professional writers groups na pwedeng salihan. Kasi yung mga ideas nun, kumbaga, ito yung mga tao na, ito na yung niche, di ba? Ito yung mga tao na talagang gustong magsulat. So, lahat ng malalaman mo dun, it will enrich your experience as an author, regardless of where you're starting from.
Nako, katulad nung event na magaganap, yes. Diba? Yun ang grupo, pwede ba lumapit doon?
Exactly. Yun talaga ang goal namin. Is yung kung among us, mag-network rin kami, all 10 of us, para, kasi iba sa amin, ngayon lang kami nagkakilala. Eh. Mm-hmm. So talagang mag-network kami. How can we support each other? How can we help each other? Pero most of all, how can we reach out to others who want to write? So again, sa Kensington Town Hall, 31st of August, pwede po sign ng tickets. Tickets are from Humanitix, $7 lang po. There will be some light refreshments. And again, we encourage you to come. Yung mga authors will bring their books. So, pwede rin bilhin yung books right then and there kung meron kayong maintindihan. And really, to come and, you know, hear from these authors, meet them, and be encouraged to write. Or kung ayaw nyo man sumulat, at least diversify your bookshelf.
Nako, malaking bagay na makaranas ng ganitong klase ng grupo. Lalo na yung mga gusto na magsimula. Maraming salamat, Dr. Celia Torres Villanueva, at ganyan din si Ms. Ana Manuel. Maraming salamat.
Salamat.
Trabaho, visa, at iba pa.
Trabaho, visa, at iba pa.
Nais nyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.